болот. Түндүк областарда -12 деражага чейин суук, күндүзү 9 деражага чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 26, күндүзү 16 деражага чейин суук болот. Түштүк аймактарда түнкүсүн -9га чейин суук, күндүзү 10 деражага чейин жылуу. Бишкекте туман түшөт, жолдор тайгак болот, түнкүсүн 9 деражага чейин суук, эртең 6 деражага чейин жылуу болмокчу. Студияда Жаңыл Жусупжан, Азаттыктын анда күндүн башкы темасына келсек. Өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаевдин Москвага сапары соңуна чыкты. Кыргызстан ала турган күйүүчү майдын арзандашы 2 күндүк бул сапардын башкы жыйынтыктарынын бири болуп калды. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Премьер-министр Алмазбек Атамбаев 27 декабрда Москвага жумуш сапары менен барган. Аны сапар учурунда тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, каржы министри Чоробек Имашев, энергетика министри Аскар Шадиев, айыл чарба министри Төрөгул Беков, бажы кызматынын башчысы Кубанычбек Кулматов жана башка расмий адамдар коштоп жүрдү. 27 декабрда Москвада орус өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушууда орус тарап январь айынан тарта Кыргызстанга экспорттоло турган күйүүчү майга бажы төлөмдөрүн алуу макулдашылган. Бул маалыматты Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов Азаттыкка тастыктады.
Я пока итоги не могу сочетать, потому что у него сейчас встреча еще продолжается. Но в целом одно есть, что уже
азырынча жыйынтыктар жөнүндө толук айта албайм. Анткени Атамбаевдин жолугушуулары уланып жатат. Бирок бир нерсе чечилгенин айта алам. Азыркы мезгилде күйүүчү майга бажы төлөмдөрү 15-февралга чейин алына турган болду. Калган маселелер жөнгөрүлгөндөн кийин бажы төлөмдөрү толук алынмакчы. Атамбаевдин пикири боюнча бардык маселелерди жөнгөрүүгө болот.
Деди Фарид Ниязов. Алмазбек Атамбаев Владимир Путин менен сүйлөшүүлөрдө энергетика тармагында мурунку жетишилген келишимдерди турмушка ашыруунун маанилүүлүгүнө өзгөчө көңүл бурган эле.
Как глава правительства я уже тоже неоднократно заявлял о том, что Россия наш главный стратегический партнер, и альтернативы этому нет.
Өкмөт башчы катары да, шайлоодо талапкер катары да бир нече ирет айткан элем. Россия биздин башкы стратегиялык өнөктөшүбүз деп. Ага альтернатива жок. Анткени биздин тарыхый өтмүшүбүз бир. Ошондуктан келечегибиз да бир. Биз Кыргызстанды бажы биримдигинде, бирдиктүү экономикалык аймакта көрөбүз. Биздин мурунку бийликтин айынан эки өлкөнүн ортосундагы эң жакшы пландар аткарылбай калган. Мына кыргыз газ, электр энергетика боюнча келишимдер аткарылбай калган. Канча убакытты жоготтук? Эми кеч болсо да аларды аткарууга киришүүбүз керек.
Деген эле Алмазбек Атамбаев. Маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда Москвадагы сүйлөшүүлөр учурунда орус тарап Кыргызстанга антикризистик фонддон 200 миллион доллар насыя берүүгө убада кылган. Москва ошондой эле Кыргызстандын айыл чарбасы, коргонуу багытында кызматташуу, тоо-кен, банк, финансы, энергетика тармагына инвестиция салууга ниетин билдирген. Камбар ата биргесин курууну эки тарап дагы иликтеп көрүүнү чечишкен. Алмазбек Атамбаев Москвада орус өкмөтү менен сүйлөшүүлөрдөн соң президент Дмитрий Медведев администрациясынын башчысы Сергей Нарышкин менен да жолугушкан. Кыргызстан Россияга 500 миллион долларга жакын карыз, анын ичинен 193 миллион доллар карыз СССР тарар алдында пайда болгон. Бул карызды жоюу үчүн Кыргызстан Россияга Дастан акционердик коомунун акцияларын берүүгө убада кылган. Эки тарап ал боюнча тийиштүү протоколго кол койгон. Бирок ал келишим аткарылбай келатат. Алмазбек Атамбаев ал келишим аткарылыш керектигин Москвадагы сапар учурунда билдирген. Орус тараптын бул маселе боюнча позициясы кандай экени азырынча белгисиз. Бишкектен Айтымбек Ахмат уулу.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков менен маекти сунушат дейбиз. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы.
Парламент буюрса калыптанып ишин баштады. Эки мыйзам кабыл алынган экен азыр штатта. Эми ушул алдыда эң эле биринчи күн бура турган негизги маселелер кайсыл?
Эми негизги маселе мына өкмөт жаңы калыптанып түптөлгөнүнө ылайык январь айында биз буюрса ушу бюджетти жакшы карап бүтүрүп берсек, бир тенемде экономикалык маселелер чечмей сайын башка маселелерге өтүш бул экинчи очуртта турат десем жаңылышпайм. Себеп дегенде ошол бюджеттин тегерегинде мугалимдердин айлыгы жана башка бүгүнкү эл көтөрүп аткан маанилүү маселелердин баардыгын ошонун тегерегинде чечилсе болот да. Ошон үчүн бюджетти бүтүрүп берсек, анан өкмөт дагы парламент дагы баардыгы толуккандуу иштеш үчүн конституция кабыл алынгандан кийин ошол конституцияга башка мыйзамдарыбыздын баардыгын ылайыктап ошого конституцияда кандай каралса, ошол негизинде биз бардык мыйзамдарыбызды такташыбыз керек. Андан тышкары мен ойлойм, өкмөттүн жаңы структурасы жөнүндө бир ай иштейби, өкмөт бир жарым иштейби, бир жарым ай иштейби, эки ай иштейби, бизге өкмөттүн жаңы көз караштагы, жаңы түзүлүштөгү структурасын алып кириш керек. Алып кирип берсе, биз ошондогу бүгүнкү шартка ылайыктап, бүгүнкү элдин талабына ылайыктап ошону бүтүрүп берсек, алда турган ошо чоң маселелерди чечебиз деген ой болот да.
Антикризистик мыйзамдар деп кайсыларды эсептейсиз, качан кабыл алынышы мүмкүн? Себеби сиздин алдыңызда президент Отунбаев менен интервью жасадык, ал киши айтып атат, парламент ушул өкмөттү элдин пайдасы үчүн бир ал убактуу иштеш үчүн парламент бир жакшы мыйзамды кабыл алып берсе деп үмүт кылып турабыз.
Эми жакшы мыйзам деген өкмөт кандай гана жакшы мыйзам алып кирбейт, биз аны элдин турмушун оңош үчүн, элдин мамлекеттин бекемдигин оңдош үчүн биз ар дайым даярбыз ал мыйзамдарды карап бергенге. Бул жерде өкмөттөн ошол эл үчүн, мамлекет үчүн болгон мыйзамын алып келсе караганга биз даярбыз.
Эң эле артыкчылыктуу багыттар, артыкчылыктуу маселелер деп кайсыларды эсептейсиз?
Келерки жыл эң негизинен бул экономикалык маселелерди чечүү болуш керек. Себеп дегенде экономика маселеси менен адамдардын турмуш тирчилиги түздөн түз байланышкан. Эгерде биз ошол экономика маселелерин чечип кетсек, анда саясий кырдаал дагы өзүнүн угуна түшөт эле. Андан тышкары Ош Жалабат окуясында болгон окуяны биз иликтөп, тактап, парламенттик комиссия ошол жыйынтыгын саясий баа берүү боюнча ушуну алып чыгып, эң негизгиси ошо мамлекет тарабынан кандай чаралар көрүнүш керек, эмне себептен болду, себебин издеп, анын түпкү тамырын, тамырлашып жаткан жерин биз жок кылмай сайын болбойт. Ошону жок кылганга аракетибизди жумшашыбыз керек. Бул дагы эң алгылыктуу маселелердин бири. Андан тышкары алдыбызда эмди жылкы жылдын аягында президенттик шайлоо турат. Ушул шайлоону биз туура, таза, акыйкат өткөзүп алсак, кыргыз мамлекети 90-жы жылдан бери өз алдынча мамлекет болгондон бери маданияттуу түрдө, мыйзамдуу түрдө бийликти биринен бири өткөзүп бергенге үйрөнсөк, мен ойлойм, ошондой саясий кырдаалды биз түздөп кетебиз деп.
Жогорку кеңештин төрагасы Акмакбек Келдибеков Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Сиздер Азаттыкты угуптасыздар. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Орусия батышты Ходорковский боюнча сотко кысым жасаган үчүн сынга алды. Бир ай мурда эки орус дипломаты Мадридден чыгарылганын бүгүн Испаниянын тышкы иштер министрлиги тастыктады. Иранда Израилдин тынчысы деринген айыпкер дарга асылды. Учактар учпай калган Москванын аэропортторун башкы прокуратура өз көзөмөлүнө алды. Кыргызстанда парламент эртең мугалимдердин айлык акыларын жогорулатуу маселесин кароого киришет. Быйыл жайдагы окуяларды териштирип жаткан улуттук комиссия өз ишинин жыйынтыгын чыгарып, отчетун президентке жана жогорку кеңешке жолдоду. Кыргызстанда алдыдагы жыл Курманжан датка жылы болуп жарыяланарын президент Роза Отунбаева билдирди. Эми Москванын аэропортторундагы кырдаалга кайрылсак, транспорт прокуратурасы Москванын эки ири эл аралык аэропортунан миңдеген жүргүнчүлөрдүн учпай калышын териштирүүгө киришти. Катуу суктан улам Домодедово менен Шереметьево аэропорттору электр энергиясыз калып, соңку 3 күндүн ичинде 200-дөн ашуун рейс үзгүлтүккө учурады. Алардын арасында Бишкек Москва жана Ош Москва рейстери да бар. Айнура Жекше кызы билдирет.
Соңку маалыматтарга ылайык, президент Дмитрий Медведев эки эл аралык аэропортто түзүлгөн абалга байланыштуу баш прокурор Юрий Чайкага жүргүнчүлөрдү ташуу жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын иликтөө тапшырмасын берди. Анын алдында өлкөнүн транспорт прокуратурасы учактардын учпай калышын иликтөөгө киришкени тууралуу кабарлар пайда болгон эле. Прокуратура жүргүнчүлөрдүн укуктары канчалык сакталып жатканына өзгөчө көңүл бурмакчы. Атап айтканда, алар мейманкана, тамак аш, жүк сактоочу камералар менен камсыздалып, камсыздалбаганы текшерилет. Росавиация мекемесинин жетекчиси Александр Нерадько бүгүн эртең менен маалымдаганына караганда, дүйшөмбүдөн шейшембиге караган түнү Домодедоводон 70 самолет учту, 50 самолет конду.
Мы ставим задачу перед службами аэропорта и авиакомпаний авиакомпаниялар менен аэропорттун тийиштүү кызматтарына 350 рейсти учуруу тапшырмасын бердик. Анын ичинен 250 рейс бүгүнкү күндөкү. Калган 100 рейс болсо 27 декабрда учпай калгандар. Муну аткаруу кыйын болот. Бирок бардык кызматтар өз ара макулдашып иштешсе, максатка жетсек болот.
Если все службы будут работать слаженно, она вполне реальна.
Аэропорттогу абал 2-3 күндүн ичинде калыбына келтирилет, деп ишендирди Нерадько. Вести каналына берген интервьюсунда ал авиакомпаниялардын жана аэропортту тейлеген кызматтардын күнөөсү жоктугун, башаламандыкка электр зымдарынын үзүлүшү алып келгенин айтты. Жекшембе күнү Россиянын батыш аймактарында нөсөрлөгөн жаан жаап, аны менен кошо абанын температурасы кескин төмөндөй баштаган. Ошол эле замат бак тарактар, жолдор, электр зымдары тоңуп калды. Синоптиктер муздуу жаан деп аталган мындай аномалия 79-жу жылдан бери боло электешүүдө. Натыйжада Москва, Тверь, Смоленск жана бир катар облустарда миңдеген турак жайлар, мекемелер электр энергиясыз калды. Темир жол байланышы үзгүлтүүгө учурады. Домодедово аэропортунда азыр электр энергия калыбына келтирилди. Ага чейин 3 күндөн бери жүргүнчүлөрдү каттоо, жүктөрдү тапшырып алуу мүмкүн болбой жаткан. Айрым маалыматтарга караганда, дүйшөмүн кечинде аэропортто 6000 чукул адам топтолуп калган. Алими Шереметьево да учактардын тоңушун алдын алуучу суюк заттын тартыштыгынан улам бир нече рейс аткарылбай калган. Эки жерде тең уча албай кыйналган жүргүнчүлөр аэропорттун кызматкерлерин кризистик жагдайды жөнгө сала алышпайт деп айыптады. Шууда уктаар эмес отурганга жер тартыш, суу жетпейт, көптөрү кичинекей балдар менен бараткан жолчулар, эң негизгиси эч кандай маалыматтын жоктугу деше жүргүнчүлөр. Шереметьево эл аралык аэропортунун башкы директору Михаил Василенко абал акырындап калыбына келтирилип жатканын маалымдады. Бирок аэропортто болгон адамдар башаламандык дагы эле өкүм сүрүп жатканын сүрөттөшөт. Шереметьеводон уча албай калган жолчулардын бири НТВ телеканалынын кабарчысы Павел Серин Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматына буларды айтып берди.
Мен азыр Шереметьево аэропортунун Д терминалында турам. Бул жерде болуп жаткандарды коллапс жана хаос деп атайт эле. Рейстер жөнүндө эч кандай маалымат ала алышпайт алар. Аэропорттун же Аэрофлоттун бир да өкүлү көрүнбөйт. Жетекчилердин бардыгы жашынып отуруп алышты.
Кыргызстан менен Орус башкалаасы ортосунда күнүнө бир нече рейс аткарылат. Кыргыз авианавигация ишканасынын Оштогу филиалынын өкүлү Эрлан Нарбаев Москва менен Ош ортосундагы авиакаттамга да Домодедоводогу абал таасир эткенин мындайча айтып берди.
Домодедово барган самолеттер көбүнчө баардыгы Ош алдыга конуштуу. Анан кийин стоянкалар жок болгон үчүн анча-анча мамлекеттерден пока тоскоол болуп жабышчу. Бир ачылгандан кийин бизге кабыл алуучу.
Бирок Оштон өз убагында учуп кеттиби?
Жок, Оштон кичине кармалып калды.
Канча саатка?
12 саат, 8 саат кичине кармалып калды.
Канча рейс?
Бизлери 2 рейс, 2 рейс кармалды.
А тияктан учуп келген канча саатка кармалды?
8 сааттан 12 саатка чейин кармалды да.
Деп айтып берди авиадиспетчер Эрлан Нарбаев.
Айнура Жекше кызынын баяндамасы болду. Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда КЛТЦ бийликти төңкөрөбүз деп күпүлдөгөндөр четтен чыгат. Мына эми сурамжылоо кыргызстандыктардын ар бир үчүнчүсү ушундай мыйзамсыз кадамдарды колдой тургандыгын көрсөттү. Сияр Бишкек борбору жүргүзгөн сурамжылоого байланыштуу элдин мыйзамга карата мамилесин кантип жакшыртуу керек деген маселеге Кубат Чекиров кайрылат.
Элде качан тынчтык болот? Качан могу Бакиевдин куйруктары кеткен күнү ошондо тынчтык болот.
Революция болду, этегине чыкпай калды. Чыкканга аракет кылабыз.
Жаңы жылдын алдында жаңы куралган парламент менен өкмөткө мурдагы авторитардык бийликтин камчысын чапкандар кайра эле толуп алышты деген нааразылык үндөрү жер жерлерде дагы эле басыла элек. Изелин чыкпай келген мугалимдер бир айдан бери эмгек акыны кабилетин жогорулатууну талап кылып митингге чыгышууда. Мун ушундай шартта бийлик элдин талабы менен эсептешпесе, коррупциянын тизгинин тартып экономиканы эпке салбаса эл кайра толкуп көчөгө чыга турганы анык дейт Ак Сунуктар партиясынын лидери Темир Сариев.
Мен ойлойм, жакын арада өзгөрүлөт, көп нерселер өзгөрүлөт. Мүмкүн жаңы коалиция түзүлөт. Анткени элдин пикири, элдин ою бүгүнкү күндө жакшы эмес. Элдин пикирин эсепке албасак, анда кайра көчөгө чыгып, жол тозулар болуп, мамлекеттик мекемелерди баягы басып алуулар болуп калат да. Албетте жана спиртке чейин, ушу Манас аэропортун, темир жолун бөлүп алышканы бул абдан туура эмес. Бул жоопкерчиликтин жоктугунан келип чыгып атат. Ушу келип эле эптеп септеп акча тапсам дегенден келип чыгып атат да.
Кыргызстан жаңы жылды эңшерилген экономика менен түйүндө түсүктө канты өлгөн кайгылуу окуялардын айгылык жарасы менен тосуп жатат. Мамлекет дээрлик 8 айдан кийин гана конституциялык талаага кайтып келди. Шайлоодо жеңип алган партиялар кураган парламент менен өкмөт жаңы жылдын алдында гана ишке киришти. Социал-демократтар, Республика жана Атажурт партиясы бир коалицияга биригип, парламент менен өкмөттөгү бийлик портфелдерин бөлүп алышты. Азыркы учурда алар өкмөттөгү министрлик кызматтарды бөлүштүрүп бүтүп, эми областтык райондук деңгээлге чейинки кызматтарды кайра бөлүштүрүү жүрүп жаткан кез. Бул дагы элдин нааразылыгын жаратууда. Анткеминин бийлик бөлүштүрүүнүн мындай көрүнүшүнө көнбөскө чарабыз жок. Бул дүйнөлүк тажрыйба экен, дейт Жогорку Кеңештеги Ар Намыс фракциясынын мүчөсү Каныбек Осмоналиев.
Бийликти түзүү конструкциясы вертикалдан горизонталга кетти, тегиздиктин бетинде болуп атат. Биз ошого көнүшүбүз керек. Тем более кыргыздар кыйынчылык менен көнөбүз, бирок бул дүйнөлүк практика, бул абдан жакшы нерсе. Мен абдан каанайт элем, даже тилейт элем жараткандан. Мына бул коалициялык көпчүлүк 2 ай эмес, 3 ай эмес, 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл
Эл аралык уюмдардагы парламенттик демократия жолуна түшкөн Кыргызстанда бийлик башына келген партиялар эң оңолу эл менен иштегендин көзүн таппаса чыңалган кырдаал жазылбай турганын, туруктуу өнүгүү аракеттери текке кете турганын белгилешүүдө.
Кубат Чекиров болду кезек, эми Азаттыктын технологиялар түрмөгүндө аны Кубат Касымбеков даярдады.
Азаттык нет.
Facebook адамдын жашоосунун бири-бири менен болгон байланышуу жолдорун өзгөрттү. Марк Цукерберг мындай мүмкүнчүлүктү түзүп берди. Мына ушундай негиз менен Time журналы 2010 жылдын адамын тандады. Натыйжада 26 жаштагы Марк Цукерберг бул наамга татыктуу болгон дүйнөдөгү эң жаш адамдардын катарына кирди. АКШ-да дарыгердин үй-бүлөсүнө туулган Марк кичине кезинде эле компьютердик программаларга кызыкчуу. Ал түгүн мектепте окуп жүргөндө эле ар кыл оюн программаларын түзүп чыкканга да жетишкен. Кезегинде Microsoft, AOL өңдүү бир катар белгилүү компаниялардан иш сунушталса дагы, мектепти бүтүргөндөн кийин Гарвард университетине тапшырууну туура көргөн. Мына ушул жерде Цукерберг Facebook-ту түзүүнүн үстүндө иштей баштаган. Time журналы тарабынан берилген наам боюнча Марк Цукерберг Facebook-тагы өзүнүн баракчасына пикирин билдирип, бул наамдын чоң сыймык экендигин белгиледи. Ошондой эле ал Time журналына берген интервьюсунда Facebook'тун маанисин мындайча түшүндүрдү.
Биз дайыма колдонуучуларга өздөрү каалаган адамдар менен байланышууга мүмкүнчүлүк берип атабыз. Ошондой эле буга чейин билбеген адамдар менен таанышууга шарт түзүлгөн. Биз бир жерде жүрсөк да үй-бүлө мүчөлөрүбүз менен, досторубуз менен Facebook'та баарлаша алабыз. Менимче Facebook адамдарга буга чейин жакшы кыла албай келген иштерин эми жетиштүү деңгээлде аткарууга жардам берүүдө.
Марк Цукерберг Facebook'тун жардамы менен адамдардын күнүмдүк турмуштагы байланышы жеңилдегенин белгилейт. Ушул тапта Facebook'тун 500 миллиондон ашык колдонуучусу бар. Маалымат желеси аркылуу видео, аудио жана тексттик маалыматтарды алмашууга мүмкүнчүлүк берген Facebook 700 миллион доллар чамасындагы кирешени жыл сайын таап, анын көбү Марк Цукербергге тиешелүү. Мындан соң Forbes журналынын бул жылкы баяндамасында Марк Цукерберг 6.9 миллиард доллар байлыгы менен эң бай америкалыктардын катарында 29-чу орунду ээледи. Ошентип 2010 жылдын адамы наамы интернет тармагы менен алектенген инсанга тапшырылышы өзгөчө программисттер, социалдык тармактарды колдонгондордун арасында өзгөчө кызуу талкууланды. Кыргызстандык блогер, Club KG блог порталынын жетекчиси Бектур Искендер бул наамдын интернет тармагы менен алектенген адамга тапшырылышы маалымат желесинин мааниси өсүп жатканын көрсөтөт, дейт.
Биринчи орун үчүн интернет тармагында алектенген эки адам күрөштү. Бул Марк Цукерберг жана Джулиан Эссанж. Менимче мындан башкача деле болмок эмес. Анткени бул жылы интернет мааниси өзгөчө сезилди. Интернет бул жашоону өзгөртүүнүн жападан жалгыз ыкмасы катары мааниси көтөрүлдү окшойт.
Time журналынын интернет баракчасында жүргүзгөн сурамжылоого ылайык WikiLeaks сайтынын түзүүчүсү австралиялык Джулиан Эссанж добуш берүүчүлөрдүн көп добушун алганы менен журналдын редакциясынын тандоосунан өтпөй калган. Журнал редактору Ричард Стенжа билдиргендей, Марк Цукерберг буга чейин болбогон өзгөчө ишти жасап жаткан үчүн мындай наамга татыктуу болду. Time журналы 1927 жылдан бери жылдын адамын аныктап келет. Буга чейин бул наамдын Адольф Гитлерге, Иосиф Сталинге берилиши убагында ар кыл пикирлерди жараткан. 2008 жыл болсо, АКШ президенти Барак Обама жылдын адамы деп табылган. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Анын аралыгында жаңы жыл жакындап келатат. Ал эми жаңы жылдын алдында адатта өрт кырсыктары көп учурайт. Буга адатта ар түрдүү жардыргыч фейерверктерди колдонуу жана ошондой эле от оюндары себеп болот. Майрамдык оюн зооктор маалында өрт коопсуздугун сактоо чаралары тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макешке мамлекеттик өрт коопсуздугу боюнча агенттиктин өкүлү Нурлан Ташмамбетов айтып берди.
Нурлан Мырза, быйыл өрт кырсыгынан өлкө жарандары канча зыян тартышты?
Мына быйылкы 2010-жылдын өткөн 12 айында республикасынын аймагында 5000 ашык өрт кырсыгы аталган. Булардын кесепетинен 1,5 миллиард сомдон ашык материалдык чыгым болгондо күйүп жок болгон. Ошол өрттөрдүн кесепетинен 47 адам каза болгон. Ал алынган өрттөн 36 адам жабыркаган. Анын 4 жаш өспүрүм балдар. Катталган өрттөрдүн 66% турак үйлөрдөн чыгып атты да. Натыйжада 3000 ашык үй бүлөнүн 65 миллион сомдон ашык материалдык байлыкты өрттөп кеткен.
Канча адамдын өмүрүн сактап, канча мүлктү өрт кырсыгынан арачалап калдыңыздар?
166 адам адамдын өмүрүн кырсыкта сактап калганбыз да. Ошол эле 85 миллиард сомдон ашык материалдык байлыкты сактап калганбыз.
Өрт кырсыктарынын чыгышынын негизги себептери эмнеден улам болууда?
Негизи өрттүн себептери болуп, бул биринчиден от менен болгон этиясыздык. Экинчи, электр жабдыктардын жана жылытгычтардын колдонууда өрт коопсуздук эрежелери болуп бекитилет да. Өрттүн кесепетинен жылдын башынан бери биздин республика боюнча 5000 ашык курулуш имараттары өрткө алынгон. Ошондой эле 118 дана автотранспорт күйгөн, 3000 ашык тонна кесек тоюу өрттөп кеткен.
Өрт кырсыктардын алдын алуу боюнча мекемелерди текшерип, рейд уюштуруп жүрбөйсүздөрбү? Жыйынтыктары кандай болууда?
Эми бул өрттөрдү болтурбош үчүн биздин өрт көзөмөл орган тарабынан чоң иштер жүргүзүлөт да. Ошол иштер боюнча биз өрт көзөмөл орган тарабынан быйыл 22000 ашык эл чарба объектилеринде өрт техникалык текшерүү жүргүзүлгөн да. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча өрт коопсуздугун эрежелерин бузгандыгы үчүн 2,5 кишинен ашык гражданда жана чарба башкармаларычы жоопкерчиликке тартылган да. 1,5 миңден ашык объектилер токтотулган. Ошондон кийин ошол өрттөрдүн санын азайтуу үчүн биздин өрт көзөмөл орган тарабынан бийлик органдарына жана ведомстволорго 2000 ашык маалыматтар жөнөтүлгөн. Алардын натыйжасында 200 ашык чечим кабыл алынган да.
Нурлан Мырза, көпчүлүк үй бүлө үйлөрүндө балаты орнотушуп жаңы жылга жасалган менен алек болушууда. Өрт коопсуздугун сактоо үчүн балатыны кайсыл бөлмөгө кандай орнотууну сунуштайсыз?
Балаты орнотулган маалда балатынчы туруктуу таканчыкка орнотуш керек экен негизи. Ал балаты орнотулган имараттын сыртка чыгуучу эшиктери, коридорлору жана тепкичтери эч нерсе менен тосулбастан ар дайым ачык болуш керек. Балаты мисалга бөлүмдүн ортосунда орнотулуп, анын тегеренде эң кеминен жок дегенде 1 метрден кем эмес бош орун болуш керек экен да. Себеби терезеге тартылуучу пардалар елкадан 2 метр алыстыкта болуш керек экен. Ошондой эле балатыгачы ар кандай шамда жарык кылуучу немелер колдонот да, петардалар колдонот да. Ошолорду негизи кебездер менен целлулоид менен оюнчуктар менен заттар менен жабдууга уруксат бербейбиз да биз негизи. Ошондой эле бенгал отун жана шахталарды буздук электр гирляндылары менен балатыны кооздоого негизи тыюу салынат да.
Жаш балдар жардыргычтарды колдонуп жатышпайбы? Сактануунун жол жобосу кандай?
Жаш өспүрүмдөрчү бир техникалык каражатты колдонот да. Ошондо жаңы жылда кырсыктар болбош үчүн аларга сактоо карасында ложияларда, балкондордо петардалардын учкундары түшпөш үчүн, тамекинин калдыктары түшпөш үчүнчү аларга айтып кетели элек. 31 декабрда колдоно турган маалдачы ата арасында бир сыйра карап коюшсун, астындагы балкон салкондоргочу аякка чыкпаш үчүн негизи сырт жакка чыгышып, негизи бош жерге чыгып алышып, эгерде элге зыян болбочу жерлер болсо ошондо жерде президенттен каражат колдонгонго болот деп уруксат бересиз да. Балдарды карасыз калтырбаңыздар, тиричиликке шаймандарды бүт баарын өзүңүздөрдүн бир сыйра карап коюңуздар да. Ошол негизиги.
Эми кышкысын өрт кырсыгы көп болот дешүүдө. Кышкысын өрт чыгып кетпеш үчүн кандай иш чараларды көрсө дейсиз?
Ушул кышында өлүмдөр көп болуп жатат, чындап келгендечи. Кооптуу мезгилде биз деген өзүбүз республика боюнча атайын месиптеп коет бизечи. Кыш айылында көп өрткө каршы эрежелерди бузбош үчүн чоң жумуштар аткарып атабыз. Маалыматтар аркылуу агитация жүргүзөбүз, элге түшүндүрүү жүргүзөбүз жаңы жылдыктар менен.
Кадырман угармандар, сиздер мамлекеттик өрт коопсуздугу боюнча агенттигинин өрт көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Нурлан Ташмамбетов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Макеш.
Бул жана башка темалар боюнча материалдарды Азаттык чекит КГ сайтынан дагы каалаган убакта окуй аласыздар. Кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, Орусия батышты Ходорковскийдин соту боюнча кысым жасап жатат деп сынга алды. Бир ай мурда эки орус дипломаты Мадридден чыгарылганы бүгүн белгилүү болду. Иранда Израилдин тынчысы делинген айыпкер дарга асылды. Учактар учпай калган Москванын аэропортторун башкы прокуратура көзөмөлгө алды. Кыргызстанда парламент эртең мугалимдердин айлык акыларын жогорулатуу маселесин кароого киришип жатат. өлкөдө алдыдагы жыл Курманжан датка жылы болуп жарыяланды. Азаттыктан кезекте утурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Каныңыздарга рахмат.